Радіо Свобода гучить передача «Вольная студія». При мікрофоні Міхась Скобла. Тема сьогоднішньої передачі – білоруська інтернет-бібліотека «Комунікат». 10 років тому у Білостоку почалася історія бібліотеки, якою на адресі «Комунікат.орг» сьогодні навідують тисячі читачів. Десятигоддя гэтага паспяховага проєкту на гэтым тыдні адзначалася у Менскай галереі У. Стваральнікі «Комунікату» Наталья Герасімюк і Ярослав Іванюк сьогодні гості нашай перадачы. 29 вересня у галереі У люди стояли аж на ганку. Так много было жадаючих потрапить на юбилей «Комунікату». Скажите, а вот у вас самих какие уражанні засталіся пасля гэтай вечарыны?
Самые приемные уражанні засталіся пасля презентации белорусской интернет-библиотеки «Комунікат.орг» у Менску. Я нават сам не спадзяваўся, что столькі будзе людей на гэтай презентации. Я асабліва вельмі рады, что давілося мне познаёміцца со шматлікімі белорускімі аўтарамі, пісьменнікамі, з якім я перапісваўся, якіх кніжкі ўжо стаяць на сайце «Комунікат.орг», а з якім я ў вочы ніколі не сустрэўся. Так што гэта было вельмі прыемна, што яны прыйшлі, што я змог з імі пазнаёміцца. Я ўпэўнены цяпер, што з гэтымі людзьмі, напэўна, супрацоўніцтва будзе надалей прадаўжацца.
Мае ўражанне вельмі станоўчае, таму што я спадзявалася, што будзе шмат людзей, і я верыла ў тое, што прыйдзе шмат людзей, таму што нельга не любіць «Комунікат». Але я ўсцешылася на прыход сяброў. І гэта бачна было, што насамрэч прыйшлі нашыя сябры. А сама прэзентацыя, дзякуй усім, хто нам дапамагаў, дзякуй бацькаўшчыне, супер. Я выйшла адтуль вельмі з такой пазітыўнай энергіяй, мне хочацца заехаць хутчэй у Гайнаўку, сесці пры кампутары і працаваць пры «Комунікаце».
Давайце вернемся на 10 гадоў назад, 2000 год. У Беларусі інтэрнэт толькі-толькі з'явіўся. Каму, у чыю светлую галаву прыйшла вось гэтая ідэя стварыць беларускую интернет-библиотеку?
Это, по сутности, моя идея, так можно сказать, потому что «Комунікат» у 2000-м годе узник найперш як бюллетень белорусской редакции «Радио Палёня». Там трапляли материалы, якія друкаваліся у гэтым жа бюллетене, там трапляли материалы, якія раней з'являліся у эфиры белорусской редакции, и у в основным там трапляли гістарычныя материалы з моей аўтарскай рубрики «Гістарычная подорожжа». Гэта былі размовы з беларускімі гісторыкамі з Беларусі, гэта былі размовы з беларускімі гісторыкамі з Польшчы, з Беласточчыны. І так пачаўся «Комунікат». Пазней я пачаў публікаваць на гэтых старонках артыкулы, а пазней і поўны змест беларускага гістарычнага зборніка, часопісу, які два разы ў год выходзіць у Беластоку, ён друкуецца беларускім гістарычным таварыствам. Пазней гістарычныя кніжкі таго ж беларускага гістарычнага таварыства з Беластоку. Аказалася, што гэты матэрыял гістарычны карыстаўся найбольшым поспехам сярод наведвальнікаў. Хаця тады яшчэ мы не мелі такой падрабязнай статыстыкі, якая нам бы дазваляла канкрэтна гэта ўсё ацаніць, але сапраўды гэта так. Ну неяк так зусім нечакана гэтая невялічкая старонка, невялічкі рэсурс пераўтварыўся з гэтага бюлетэню беларускай рэдакцыі «Радіо Палёня» у бібліятэку, сапраўдную інтэрнэт-бібліятэку. Да гэтага часу ўсё было так крыху па-партызанску. У 2007 годзе мы вырашылі, што будзем прафесіяналізавацца. І нават тады так задумоўваліся над тым, што, ну можа, гэта для бібліятэкі такая назва «Комунікат», ну яна не надта адпаведная, ну але ўжо тады у 2007 годзе гэта быў нейкі бренд. «Комунікат» гэта ўжо было распазнавальнае, там ужо прыходзіло шмат людзей. Таму вырашылі, што ўсё ж такі застаецца гэта. І, ну, па сённяшні дзень удалося сабраць на сайце «Комунікат.орг» амаль 6 тысячаў публікацій поўнасцю. Гэта і кнігі, гэта і часопісы, гэта і газеты, гэта і MP3 файлы з перадачамі, прысвечанымі беларускай літаратуры ці культуры. Гэта прыдумаў ідэю я, але над гэтай ідэяй, над распрацоўкай яе, над удасканальваннем працуе ўжо крышку асобаў. Магчыма, наш калектыў невялікі, 10 асобаў, а па сутнасці над сайтам кожны дзень працуе 3 чалавекі.
У звычайнай бібліятэцы ўсе чытачы на ўліку. Кожны мае чытацкі білет з адпаведным нумарам. А ці лічыць сваіх чытачоў «Комунікат»?
Сваіх чытачоў «Комунікат» зразумела лічыць. Не маюць у нашыя чытачы такіх картак чытацкіх, але нашыя чытачы маюць IP-адрасы, і сістэма зроблена так, што мы, якры мы бачым. Мы не можам сказаць, колькі дадзены, не сочым, колькі гэты чалавек скачаў кніжак або прачытаў кніжак, колькі разоў увайшоў, але колькі людзей да нас прыходзіць штодня, мы гэта ведаем. Колькі людзей чытаюць вось менавіта гэтую публікацыю, мы таксама ведаем. Такія статыстыкі ёсць і яны уражваюць, таму што часам Ярык звоніць альбо піша, кажа: "Ты, сёння такі слабы дзень, толькі 900 чалавек да нас прыйшло".
Гэта вы сур'ёзна, 900 чалавек у дзень?
Гэта слабы дзень. Гэта слабы дзень, бо добрыя дні гэта 2000.
Можа гэта недакладна так, што столькі чалавек, толькі столькі раз адкрыўся сайт бібліятэкі камунікат.орг. Самы добры месяц у нас гэта быў чэрвень, дзе наш сайт адкрываўся больш за 2000 разоў у дзень. Зараз гэта так прыблізна атрымліваецца ад 1000 да 2000 і болей.
Было названа некалькі лічбаў, хацелася б пагаварыць трохі пра якасць, пра змест. Набраўшы ў гэтым электронным акенцы адрас камунікат.орг, на што чалавек можа разлічваць, з якой літаратурай ён там можа пазнаёміцца?
Літаратура на сайце камунікат.орг самая разнастайная. Там даволі добра зробленая навігацыя. Гэты сайт быў запраектаваны таксама нашым чарговым сябрам Александрам Максімюком. Гэта я гавару пра сам рухавік, пра тое, што ў сярэдзіне. Кожны наведнік сайту, калі ўваходзіць, ён па левым баку бачыць меню. Там з гэтага можа сабе выбраць, ці гэта будуць кнігі, ці гэта будзе перыёдыка, ці гэта будуць відэа, аўдіо, запісы. І ён, уваходзіўшы на гэта, пазней мае кнігі падзеленыя па розных катэгорыях. Таксама перыёдыка. У перыёдыцы катэгорыя гэта ж вядома загаловак таго ці іншага часопісу, газеты. Таксама і ў MP3 файлах аўдіо-відэо. Калі гаварыць пра канкрэтных аўтараў, на сённяшні момант у нас у рамках такога міні-праекту беларускія аўтары ёсць больш за сотня аўтарскіх персанальных сайтаў. Цяпер тое, на што мы робім асабліва вялікую стаўку ў гэты момант, гэта публікацыя на сайце да канца году нумароў нашай нівы з пачатку 90-х гадоў. Ёсць таксама «Свабода», газета, якая выходзіла на пачатку 90-х гадоў. Гэта ўжо крыніцы да навейшай гісторыі Беларусі. Лічым, што варта знаёміць нашых наведвальнікаў не толькі з гэтай старажытнай гісторыяй беларускай, але таксама з гэтай навейшай беларускай гісторыяй. І вось менавіта таму вырашылі мы супольна з Сергеем Дубаўцом, які быў першым рэдактарам нашай нівы, што гэта варта, што гэта патрэбна. І атрымліваецца па гэтых статыстыках, ну амаль што кожны дзень нехта заходзіць на гэтыя архіўныя нумары нашай нівы чи газеты «Свабода».
Ну гэта вельмі зручна.
Ствараючы гэты сайт, вырашылі зрабіць каталог, які не мае спосаб пошуку, які не мае ніводная бібліятэка ні ў Беларусі, ні ў Польшчы. Гэта спосаб пошуку нават у сярэдзіне часопіса ці вялікага зборніка. Там у меню ёсць пошук, і можна знайсці па аўтару, тытулу, па году выдання. І калі мы напішам, напрыклад, Васіль Быкаў, то з'явяцца не толькі ягоныя кніжкі, але таксама часопісы, у якіх ёсць артыкулы Быкава або кнігі, дзе ён быў толькі аўтарам уступнага слова.
Радача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. Пра беларускую інтэрнэт-бібліятэку «Камунікат», з часу заснавання якое споўнілася 10 гадоў, мы гутарым з яе стваральнікамі Натальяй Герасімюк і Яраславам Іванюком з Беластоку.
Скажыце вось яшчэ пра што. Які крытэр адбору таго ці іншага аўтара для камунікату? Дасылае нехта вам свой тэкст, а вы кажаце: "Не, нам гэта не падыходзіць". Ці здараецца такое?
Не, не здараецца такое, таму што асноўны крытэрый адбору матэрыялаў да бібліятэкі камунікат.орг такі, што нас цікавіць усё, што напісанае на беларускай мове альбо на іншых мовах, а датычнае Беларусі, беларусаў, беларускасці. Таму што мы як бібліятэка павінны мець у сябе усё. І тое, што выйшла ў Беларусі, тое, што выйшла паза межамі Беларусі, тое, што выйшла ў Польшчы. Так што з такім адказам, што нам гэта не цікава, аўтар напэўна не сустрэнецца.
То бок у вас няма ніякіх фільтраў ад графаманскай літаратуры.
Па шчырасці скажу, што графаманы да нас не звяртаюцца, яны хіба пішуць па тое, каб зарабіць грошы, а выставіць кніжку на камунікат, гэта аўтаматычна продаж кніжкі папяровай сыходзіць на не. Графаманы да нас не звяртаюцца. Калі б звярнуліся, мы б далі ім магчымасць апублікаваць, але не ведаю, чи яны былі б з гэтага задаволеныя.
Мне неаднаразова даводзілася чуць, што ўсё ж на камунікаце вельмі шмат сучаснай добрай літаратуры, але ўсё-ткі бракуе беларускай класікі. Што робіцца і што вы мяркуеце ў будучыні зрабіць у гэтым кірунку?
Тут у асноўным пытанне аўтарскага права. Калі гаварыць пра сучасных аўтараў, мы імкнемся з кожным з іх падпісваць ліцэнзію, якая нам дазваляе легальна публікаваць іхнія творы на сайте komunikat.org. Калі гаварыць пра класыка, то тут, ну, цяжка ўжо нават можа і сарыентавацца, даведацца, хто ёсць спадкаемцам аўтарскіх правоў. Ну, калі гаварыць пра класыка, ну, ўсё ж такі, мне здаецца, што Ларыса Антонаўна гэта класык. Яна ў нас на сайце прысутнічае. У гэтым годзе мы падпісалі таксама ліцэнзію са спадкаемцамі Алексея Карпюка, правоў да твораў Алексея Карпюка. І гэтыя кнігі Алексея Карпюка таксама будуць з'яўляцца ў нас на сайце. Таксама атрымалася нам падпісаць дамовы са спадкаемцамі да аўтарскіх правоў да кнігаў Уладзіміра Караткевіча і Васіля Быкава. Гэта таксама класікі беларускай літаратуры. Так што сапраўды гэтай сучаснай літаратуры ёсць на камунікаце больш, але класікі беларускай літаратуры там таксама здараюцца.
І хіба апошняе пытанне, я разумею, што мне лішне было пытацца ў вас пра перспектыўнае бачанне інтэрнэт-бібліятэк. Зразумела, што яны будуць множыцца, што яны будуць багацець, у тым ліку камунікат. А якое ваша стаўленне да кнігі традыцыйнай, да той, якая прыходзіць да нас з Варштата, з Карыны?
Я скажу так па шчырасці, ніякая электронная бібліятэка не заменіць традыцыйныя кніжкі, таму што перапрашаю, але з кампутарам у ложак я не лягу. А з кніжкаю, так, кніжку я з сабой магу ўзяць усюды. Я вырасла ў хатняй бібліятэцы, дзе было 3000 кніжак. І для мяне кніжка – гэта кніжка, а электронны варыянт – гэта электронны варыянт, гэта зручнасць, але кніжка традыцыйная, яна павінна быць, павінна застацца і павінна мець першэнства ва ўсім. Спачатку друкаваны варыянт, а пасля электронны.
І апошняе слова Ярославу.
Як ні дзіўна, гэта магло б здавацца, што людзі, якія робяць электронную бібліятэку, больш цэняць традыцыйныя кнігі ў папяровым выглядзе. Я магу толькі пацвердзіць тое, што гаворыць тут Наталля, і сказаць, што кожны раз, калі я атрымліваю нейкі электронны файл, PDF ці нейкі іншы з кнігай, то першае, што мне хочацца, гэта патрымаць у руках гэтую кнігу, дакрануцца да яе. І звычайна так ёсць, што аўтары там пры нейкай нагодзе прэзентуюць. Таксама учора мы вельмі ўражаныя былі, што так шмат падарункаў атрымалі ад удзельнікаў прэзентацыі Komunikat.org у Мінску. Гэта кнігі, гэта жывыя кнігі. Але я мушу сказаць, што дзякуючы камунікату, дзякуючы працы над гэтым камунікатам, я нанава пачаў чытаць кнігі. Ну, трэба прызнацца, ну, не толькі папіровыя. Я ўжо не маю якбы праблемаў з тым, каб пачытаць таксама кнігу ў электронным выглядзе. Я цяпер адсканоўваючы нашу ніву, я проста якбы перанёсся ў гэтыя 90-е гады, ў пачатак 90-х гадоў. Я проста чытаючы гэтыя артыкулы з нашай нівы, я чуў гэтую атмасферу. Вось хацелася б, каб цяпер беларускія газеты так выглядалі, каб праз 10 гадоў, чытаючы іх, можна было б адчуць тую атмасферу, гістарычную ўжо атмасферу.
З днём нараджэння, Комунікат.
Дзякуем сардэчна.
На радыё «Свабода» прагучала перадача «Вольная студыя». Наталья Герасімюк, Ярослав Іванюк, стваральнікі беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Комунікат» былі нашымі гасцямі. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.